Vai sēdes kontroles laikā naktī uz 24. janvāri pieķerti daudzi dzērāji šoferi? Vai sēdes kontroles laikā no sestdienas uz svētdienu, 24. janvāri, no pulksten 22.00 līdz 05.00 valsts policijas sadarbībā ar pašvaldības policiju, valsts robežsardzi un zemes sardzi kopumā pārbaudīja 4996 personas. Lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un 3783 gadījumos bija aizpildījuši pašapliecinājumus, taču tika konstatēti arī pārkāpumi. 561 gadījumā personām tika doti preventīvie norādījumi, nepiemērojot sodu, par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu uzsākti 418 administratīvā pārkāpuma procesi, tāpat sagatavots 101 ziņojums administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai iecirknī. Pagājušajā naktī pārvietošanās ierobežojuma laikā tika aizturēti daudzi autovadītāji, kuri nevienārpus mājas atradās bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma, bet arī brauca alkohola reibumā. Nīca pulksten 02.45 policisti patrulēšanas laikā apturēja automašīnu Citroen, kurā atradās šoferis un divi pasažieri. Brīdī, kad policisti devās pie spēkrata, autovadītājs nesekmīgi centās pārsēsties uz aizmugurējo sēdekli, pārbaudot šofera identitāti, tika noskaidrots, ka viņš nav ieguvis autovadītāja tiesības, turklāt pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, atklājās, ka automašīnas vadītājs atrodas vairāk nekā 2,5 promilu stiprā alkohola reibumā. Vīrietis tika aizturēts un pret viņu uzsākts krimināla process par braukšanu reibumā un bez tiesībām. Jāpiemin, ka autovadītājs pret policistiem izturējās necienīgi un neizteica nožēlu, ka bez attaisnojoša iemesla braucis mājas sēdes laikā. Par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu šoferim piemērots 1000 eiro naudas sots, bet pasažieriem katram pa 500 eiro. Jūrmalā kāds automašīnas Volvo vadītājs, būdams alkohola reibumā, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, uzbraucot šķērslim. Pēc notikušā vadītājs atgūlās automašīnas salonā, aizklāja seju un sākotnēji nereaģēja uz policijas darbinieku vairāk kārtējiem aicinājumiem atvērt automašīnas durvis. Vīrieša izelpā konstatētas aptuveni 2,4 promilis. Viņam likumā noteiktā kārtībā nāksies atbildēt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām un par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu, ņemot vērā, ka vīrietis pārvietošanās aizlieguma laikā brauca bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma. Viņam piemērots arī 500 eiro naudas sots par mājas sēdes pārkāpšanu. Tāpat naktī uz svētdienu, 24. janvāri, dzērāji šoferi tika aizturēti arī Rīgā, Tukumā, Saldū, Rēzeknē, Jēkabpilī un citviet. Savukārt Salaspilī kāds vīrietis pārkāpa ārkārtējā situācijā noteikto pārvietošanās ierobežojumu jau otro nakti pēc kārtas. Pirmajā reizē policisti viņam bija piemērojuši minimālo sodu 10 eiro apmērā, taču 23. janvārī pulksten 22.48 policisti šo iedzīvotāju jau atkal pamanīja staigājam pa Salaspili alkohola reibumā. Pēc likumsargu jautājumiem par pārvietošanās iemeslu un lūguma uzrādīt pašapliecinājumu, vīrietis kļuva agresīvs, centās iesist policijas darbiniekiem, lamājās un sacīja, ka uz viņu likumi neatiecoties. Šoreiz vīrietim par mājas sēdes neievērošanu piemērots maksimālais sots 2000 eiro, tāpat pret viņu uzsākts administratīvais process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Valsts policija atgādina, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar COVID-19, līdz 7. februārim nedēļas nogalēs naktīs no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00 ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Pašapliecinājuma formu var atrast šeit https://www.pgol.lv/pasapliecinājums.